Ahoj kluci.
Ahoj holky.
Jak se máte?
My doufáme, že se máte dobře. Po 16. hodině na Proglasu začíná náš tradiční barvínek a tím vás dneska provedou Bětka a Romča.
Ano, je to tak. A dneska je tak trošku zvláštní ten barvínek. Víš, čím to je?
Já si tipnu. Je to tím, že je živě.
Je to tak. Já i Romča jsme tu živě a proto budeme čekat na vaše SMSky u naší soutěže, ale to už vám povíme za chvilku. Nejdřív vám řekneme, jak dopadla soutěž z minula.
Chtěli jsme po vás v našem básnickém barvínku, abyste, pokud píšete nějaké básničky a vymýšlíte, abyste nám je poslali. No, napsalo vás spoustu, ale my jsme vylosovali jednu, kterou nám poslala Helča Fuchsová.
Takže Helče moc gratulujeme a abyste z té básničky něco měli i vy, tak já vám ji teď přečtu. Já mám ráda básničky, ještě více písničky. Vymýšlení je však těžké, veršování to je křehké. Rýmovat já neumím, o něco se pokusím. Barvínek má pěkné jméno, pro děti je velkou cenou. Síma, Romča, Barča, Škoda, žené Marta. Vždycky, všecky, to jsou skvělá parta. Ve škole i po práci umí dělat legraci. Vždy v úterý ve 4 k rádiu přiběhnou i štíři. Když pak končí, je mi líto, v sobotu zas pustím si to. A víc toho nevymyslím, tak to stačí, já si myslím.
No, my si taky myslíme, že to stačí. Básnička byla úžasná.
A Helence za to posíláme CDčko Bylinek. No a aby vám to všem ostatním nebylo líto, my jsme se rozhodli, že v tomto barvínku můžete soutěžit taky. Připraveny jsou pro vás dva lístky na představení Příhody Lišky Bystroušky v Brně v Janáčkově divadle.
A naše soutěžní otázka zní: který skladatel složil hudbu k opeře Příhody Lišky Bystroušky? Já to ještě zopakuju. Který skladatel složil hudbu k opeře Příhody Lišky Bystroušky? Pokud víte a chcete si zasoutěžit, chcete si zajít do divadla, pište nám SMSky na číslo 775 132 132 a my v závěru pořadu jednoho z vás vybereme.
No a proč jsme vlastně vybrali vůbec tuhle otázku o Lišce Bystroušce? Je to proto, že dneska se totiž na generálku tohoto představení podíváme. Podíváme se na to, jak herci zkoušeli, jak orchestr hrál, jak všichni zpívali dohromady, tak to bude jedna z našich zastávek. Nejdřív se ale podíváme do minulosti, jak se advent prožíval v minulosti. Povídat nám bude Sabrina Pasičníková a dozvíme se třeba něco o tom, kdo to byla Lucka. Dneska je totiž tady svátek svaté Barbary, ale už se blíží svátek svaté Lucie. A Sabrina Pasičníková z Valašského muzea v přírodě nám poví, co taková Lucka v minulosti dříve na vesnicích dělala.
A já ještě předtím, než si pustíme dnešní první písničku, prozradím, že na závěr k nám možná přijdou i vzácní hosté.
Tak já už se těším.
Připraví nás na dobu vánoční. Otevřít chcem svá srdce všem, tím chať náš advent zní.
Advent je příchod nebeských výhod, nejen slev na každý brán. Honit se nesluší tomu, kdo na duši nechce mít bouli a šrám.
Nehoňme se po pralese, středí se k nákupních. Ten, kdo má
v nich.
se nesluší tomu, kdo na duši nechce mít vouly a šrám. Advent je příchod nebeských vývod, nejen slev na každý krám. Honit se nesluší tomu, kdo na duši nechce mít vouly a šrám.
Ztracená kapela hrála písničku Advent. My jsme do adventu vstoupili v neděli, začal nám tím nový liturgický rok, očekáváme už tak Vánoce. A takovou zajímavostí je, že slovo advent pochází z latinského adventus. Víš, co to znamená?
Vím, co to znamená, ale zrovna si nemůžu vzpomenout.
Tak já tě nebudu napínat, znamená to příchod.
Příchod, že? Zrovna jsem to chtěla říct, protože o tom i o tom mluvila Sabrina Pasičniková z Valašského muzea v přírodě, se kterou jsme si povídali o tom, jak lidé prožívali advent v minulosti.
Moje jméno je Sabrina Pasičniková, pracuji ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a mám tam na starost vzdělávání dětí.
Ty jsi přišla v kroji, myslím, že bys to mohla popsat, co máš na sobě a ráda to nosíš?
Takže mám na sobě černou brokátovou sukni, mám na sobě taky brokátovou zástěru a je to proto, že vlastně se snažím věnovat lidové tradici, nejen tedy po té odborné stránce z hlediska studia právě těch tradic a zvyků, ale působím taky ve folklorním souboru, kde vlastně zpíváme s holkama a právě proto jsme se dneska oblekli do kroju, abychom šli potěšit našeho kamaráda, který se dneska žení.
My se dneska budeme bavit o adventu, možná i něco třeba i o vánočních zvycích. Když se řekne advent, tak co si třeba ve spojení s tou historií vybavíš?
Asi ten samotný původ slova, který znamenal vlastně to, že něco přichází. Adventu znamená vlastně v latině, jakoby z latinského překladu, přicházející, takže vlastně znamenalo to souvislost právě s tím vyvrcholením vánočních svátků, za které považujeme Božího vánoční a právě období přípravy na tady tenhle ten velký svátek lidé považovali za období, během kterého se zkrátka určitým způsobem sklidnili, také si se snažili udělat si zásoby, snažili se vlastně nějakým způsobem se ponořit i sami do sebe, aby byli i duchovně a vlastně i po té materiální stránce připraveni právě na to, aby řádně oslavili ten Božího vánoční.
A co třeba konkrétně dělali jako v rámci těch příprav na ty Vánoce?
Tak v rámci těch příprav se vlastně lidé z takového praktického hlediska, vzhledem k tomu, že už bylo vlastně po sklizni, už byl vlastně podzim takřka za nimi, tak se vlastně obvykle přesouvaly i ty práce spíš do domu. Lidé vlastně měli takřka poprvé v roce čas pořádně se zaměřit třeba na to, aby si trošku zlepšili i vlastní podmínky, třeba i pro bydlení, opravovali se různě třeba domy, střechy, vlastně hospodáři, hospodyně, i ty děti se už spíš přesouvali domů do toho obydlí, protože by začínala být zima a připravovali se vlastně nejen na příchod, tedy jak jsem říkala, toho Božího hodu vánočního, tedy Vánoc, ale také se připravovali i na to, že je může zasáhnout vlastně krutá zima, tak aby byli připraveni po všech stránkách. Ženy třeba často zasedaly ke kolovrátkům, předly a dostávaly se k těm pracím, které následovaly vlastně po sklizni. Takže i zpracovávaly ještě různým způsobem tu sklizeň, tak aby měly vytvořené zásoby na zimu. To se bavíme o období, dejme tomu asi před 100-150 lety, kdy vlastně zejména ještě na vesnicích se udržovaly ty tradice ještě mnohem déle.
Během adventu nás čeká třeba svatý Mikuláš a podobně. Slavilo se to i v minulosti?
Tyhle ty zvyky mají v naší historii hodně dlouhou tradici a obvykle bývají vlastně v období toho adventu určité významné dny, které jsou obvykle spojeny se známými svědci, které samozřejmě podpořila křesťanská tradice. Ale mnoho z těch svátků nebo případně z těch významných dnů má oporu už v takových tradicích, které se objevovaly i v období předkřesťanském, což znamená hodně, hodně dávno. A jedním z takových významných dnů je třeba právě svatý Mikuláš, kterého si připomínáme i dneska. Znají ho, myslím, že úplně všechny děti. A vlastně na výraz takového Božího milosrdenství obdarovává děti. Obvykle se s ním vyskytují i masky, a to buď takového pozitivního, nebo i pro mnohé negativního charakteru, známe všichni čerta nebo anděla, ale v minulosti byla ta Mikulášova družina mnohem širší. Chodil s ním třeba i husárek, chodila s ním kobyla nebo dokonce žid. Byli to buď převlečení muži nebo ženy a vlastně ty jejich masky měly symbolizovat právě takový ten magický význam té doby a dokonce jsem se dozvěděla, že měly tyto masky zkrátka přinášet blahobyt pro dobytek především. Později se vlastně tento blahobyt rozšířil také na děti, protože víme, že jak anděl, tak i čert mají obvykle na děti, včetně toho Mikuláše, pozitivní vliv, protože se děti snaží být hodné, jelikož dostávají nějakou odměnu. Ale třeba v minulosti byla ta odměna trochu odlišná od té, kterou děti dostávají dnes, protože v minulosti dostávali od Mikuláše děti především sušené ovoce, byly to třeba jablíčka, sušené švestky nebo hrušky a dostávali taky oříšky anebo něco napečeného skynutého těsta.
Myslíš, že se třeba i ta tradice hodně proměnila jako v současnosti? Nebo co třeba zůstalo z té minulosti a co už je hodně jiný? Zrovna s tím Mikulášem.
V souvislosti vlastně s příchodem Mikuláše, když děti navštívil v obydlí, tak děti v minulosti měly prokázat to, že jsou hodné především tím, že se dovedli řádně pomodlit. A právě za to, pokud se pomodlili modlitbičku, tak byli od Mikuláše buď odměněny, nebo naopak jim třeba čert jim pohrozil a snažil se v těch dětech vzbudit nějaký respekt k tomu, aby se dovedli dobře modlit třeba do příštího roku.
Jak byl čert vnímán? Bylo to něco hodně strašidelného, nebo jak ho děti v té době vnímali, nebo i celá společnost?
Já si myslím, že zrovna tu masku čerta, tu asi si spojujeme s takovými nějakými negativními zlými silami, ale objevovalo se v minulosti v té lidové tradici značné množství masek, které působily sice takovým tajemným dojmem a na první pohled možná mohly někomu nahánět strach, ale ve skutečnosti vlastně jejich funkce byla taková, nebo zkrátka spíš přinášely dobrodění. Byly to ku příkladu lucky, které vlastně obcházely v minulosti obydlí v předvečer 13. prosince. Byla to taková tajemná postava, která byla bíle oděná, měla pomoučené nebo nabílené tváře. Byla zkrátka celá pod takovou bílou plachetkou. Lucka nemluvila a v ruce měla husí peříčko nebo husí křídlo. A ona tiše vešla do obydlí, začala ometat rámy oken a rámy dveří a bylo to proto, aby celý ten dům zbavila zlých sil. Takže přestože ta Lucie nebo Lucka působila na první pohled strašidelně nebo tak tajemně, tak vlastně, když se budeme trošičku víc bavit o tom, z jakého slova to slovo Lucie pochází, je to vlastně odvozenina od slova lux, což je latinsky světlo. Takže ta Lucie vlastně tím, že ometala ta obydlí, ometala i lidi, od zlých nemocí, třeba i pec, aby se hospodyni dobře vařilo a dobře dařilo, tak vlastně vnášela takovou novou naději, vnášela vlastně těm lidem takový klid tím, že z nich smetla veškeré nemoci a mohli třeba v průběhu příštího roku věřit, že budou zdraví, protože jim právě k tomu dopomohla Lucie.
Mm-hmm. A proč myslíš, že se ty lidé v minulosti tolik drželi těch tradic?
Já si myslím, že se jich asi drželi možná částečně z praktických důvodů, protože si některé přírodní věci nebo přírodní úkazy nebo zajímavosti nedovedli tak úplně vysvětlit. My víme už dneska, že se vlastně s obdobím Vánoc pojí zimní slunovrat, což vlastně znamená, že se nám zase začíná prodlužovat den. Začíná ubývat tmy a začíná se každý den o kousek více přidávat světla.
Mm-hmm. No, mě jenom zajímalo, protože vlastně všichni známe svatá Lucie noci upije. Jak to vlastně vůbec je, protože ten slunovrat je oficiálně až 21. prosince, kdy jakoby nastává oficiálně zima. Ale proč se jakoby říká to svatá Lucie noci upije, jakoby, že teda se zkracuje už ta noc?
Já si myslím, jestli to není, ale to si spíš myslím, jestli to není z toho důvodu, že jakoby ona započíná to období, kdy se začíná, protože oni považovali v minulosti, oni ti lidé nebyli schopni stanovit konkrétní den toho slunovratu, my už to dneska víme, ale oni nebyli jako schopni přesně říct, jakože tolik a tolik sekund se nám teďka zkrátilo prostě, jakoby je teďka východ slunce, jako byli to schopni zaznamenat přibližně a já si myslím, že se to váže k té, jakoby k tomu období, že ona započíná to období, kdy ten slunovrat jakoby se odehrává, dejme tomu třeba, oni to vnímali v průběhu měsíce třeba, že si všimli, že tehdy se to jakoby láme, ale asi ne úplně konkrétně.
Mm-hmm. Jo, to jakoby dává to smysl určitě. No promiň, ty stěla...
Protože ona se říká svatá Lucie, noci upije a dne nepřidá.
Aha.
Víš, takže ještě pořád, jakoby ona symbolizuje to období, kdy ještě pořád, jakoby ten den je sice, jakoby, že je ještě pořád trochu kratší, ale už se začíná. Oni tam vnímali prostě tu hranici, to byli schopni stanovit, ale ne úplně přesně.
Mhm.
Ta svatá Lucie, když vlastně toho buď v předvečer, anebo přímo toho 13. prosince navštěvovala jednotlivá obydlí, tak vzhledem k tomu, že svatá Lucie je patronkou tkalců, švadlenek, ševců nebo i třeba krejčích, tak dbala na to, aby nikdo ten den nepředl. Ona se snažila zkrátka v lidech vzbudit to, aby si i oni užili ten její svátek, protože ona je celou dobu opatrovala tady tyto řemeslníky. A dbala tím pádem na to, aby v ten den jejího svátku, právě na den svaté Lucie, nikdo nepředl, nikdo nešil, nikdo se třeba nevěnoval krejčovině nebo ševcovině. A ten, koho ta svatá Lucie nachytala třeba u kolovrátku, nebo jak si spravuje gatě, tak mu rozházela veškeré nitě klubka, vůbec se s ním nemazala a tím husím brkem mu třeba převracela ty kolovraty a dělala zkrátka takový nepořádek, protože si přála, aby na ten její den měli tady tyto profese klid.
O tom, jak se advent prožíval v minulosti, si povídáme se Sabrinou Pasičnikovou z Valašského muzea v přírodě. Mě by zajímalo, Romčo, jestli si na advent dáváš nějaké předsevzetí.
No, já si na advent předsevzetí jako na celý advent nedávám, protože sama o sobě vím, že bych to nedokázala splnit. Ale na Instagramu Radia Proglas teď probíhá obrácený adventní kalendář, který si myslím, že může být dobrým tipem pro každého, jak strávit ty adventní dny. A o tom, co to ten obrácený adventní kalendář je, nám povykládá Aneška Jakubcová.
Na naší sociální síti Instagram právě probíhá takzvaný obrácený adventní kalendář. Obrácený proto, že na člověka nečeká nějaká dobrůdka, když otevře okýnko, ale každý den zamyšlení, citát z písma a také úkol, jak advent pěkně prožít. Já jsem vycházela z otázky, jak právě nějak kontinuálně hezky ten advent prožít, jak se připravit na příchod Krista, na jeho narození. A přišlo mi, že pro ty velmi náročné lidi, tady máme třeba ten adventní průvodce od brněnského biskupství, tam je dlouhý text, dlouhá zamyšlení, nějaké teologické úvahy. A pro ty méně náročné nebo vůbec nenáročné, třeba nějaký ten čokoládový adventní kalendář. Ale pro ty prostředně náročné jsem nic neobjevila. A proto mi k tomu přišla příhodná právě ta naše sociální síť Instagram, kde vždycky každý den se zveřejní pěkný obrázek s citátem z Božího slova, z liturgických textů a potom nějakou kratičkou otázku k zamyšlení a taky úkol, jak právě si udělat nějaký ten krůček k narovnání cesty a k přivítání narozeného spasitele. Je to forma přívětivá hlavně pro lidi zvyklé orientovat se na sociálních sítích pro mladé lidi, pro teenagery, ale určitě nechceme odrazovat ani vás, starší ročníky, kterým je třeba tahle ta forma sympatická. Takže adventní kalendář na sociální síti Instagram. Jsme tam jako Rádio Proglas.
Já musím říct, že z dnešní instagramové výzvy je mi nejsympatičtější úkol. Dnešní úkol totiž zní, dnes jdi včas spát, ať si ráno svěží jít na rorátní mši.
Tak to zní jako docela lehká výzva. Tak já si myslím, že všichni, kdo třeba neví, jak ten advent prožít dobře a třeba co si mají odpustit a tak, tak tohle je docela dobrá alternativa, jak ten advent prožít. No a nás zajímalo, jak lidé právě tady tohle řešili v minulosti. Tak na to jsme se zeptali taky Sabriny z Valašského muzea v přírodě.
Někteří lidé si na začátku adventu dají nějaké předsevzetí, jako by teďka v současnosti, jakože se budou v něčem postit, aby se připravovali na ty Vánoce. Bylo to tak i v minulosti?
Ano, bylo to tak i v minulosti, protože lidé si právě s tím obdobím adventu spojovali ten půst. Mělo to jak praktický význam, tak i ten význam takový jakoby morální i emocionální pro ty lidi. A bylo to proto, že to období těch příprav znamenalo to, že se musí připravit oni nejenom vnitřně, ale i prakticky. Ten půst měl třeba i význam v tom, že to, že oni se uskromnili ve stravě, znamenalo to, že si mohli potom o to víc dopřát právě na ten štědrý den, který měl být opravdu štědrý, zejména tady ta jeho večeře, štědrý den od slova štědrý nebo hojný. Což znamená, že vlastně na ten štědrý den těch pokrmů na štědrovečerním stole mělo být hodně. Tak ten půst měl i praktický význam tedy v tom, že lidé se sklidnili úplně po všech stránkách. Nejenom to, že si vlastně tak trošku odpouštěli v té stravě, nejedlo se maso, jedli se takové jenom poměrně obyčejná jídla ze základních surovin, které si lidé sami vypěstovali, ale třeba se nepořádali ani zábavy, lidé se neveselili, protože právě to období považovali za období takových příprav právě na to vyvrcholení. Třeba dokonce jsme se dozvěděli, že na Valašsku bylo tradicí sklidnit se i co se týkalo hlasitého hovoru. Lidé měli třeba měli si dávat pozor na to, aby nemluvili nahlas, nebo případně, aby třeba nevydávali nějaké silné zvuky, třeba při chůzi. Měli si dávat pozor na to, aby chodili tiše, aby celé ty přípravy probíhaly takové klidné a tiché. To období příchodu vlastně těch Vánoc jako takových samotných.
Co myslíš, že z minulosti bychom si mohli vzít i do současnosti? Co ti přijde vlastně hezké a dobré?
Myslím si, že bychom se i my mohli trochu více tak nějak ponořit sami do sebe a uvědomit si, že možná i nám chybí právě ten klid, který těm Vánocům předcházel, ale který ti lidé prožívali i v průběhu těch Vánoc. Myslím si, že oproti tomu dnešnímu shonu bychom se právě tím, že se sklidníme, mohli třeba i trochu víc zamyslet sami nad sebou nebo nad našimi blízkými, které bychom potom mohli potěšit.
Děkuji moc za rozhovor a kdyby se děti chtěli dozvědět víc, tak se určitě můžou podívat za tebou do muzea, že?
Přesně tak. Pořádáme vlastně vánoční jarmark u nás ve Valašském muzeu, kde se děti budou moci dozvědět právě mnohé o těchto tradicích, nejen děti, ale samozřejmě i dospělí. Vlastně na našem vánočním jarmarku se snažíme lidem přiblížit tyto tradice tím, že vlastně mohou navštívit naši valašskou dědinu, kde najdou otevřená jednotlivá obydlí, ve kterých vlastně se mohou dozvědět právě o té vánoční době v minulosti něco víc. Kromě toho, že mohou samozřejmě zavítat také na jarmark tradičních řemesel a tradičních výrobků.
A kdy přesně to je ten vánoční jarmark?
Vánoční jarmark se u nás odehrává 15. a 16. prosince.
Tak já už tě pustím, ať stihneš tu svatbu. Ahoj.
Děkuji moc krát. Ahoj.
Posloucháte premiéru Barvínku, ale je možné, že nás posloucháte tedy i v repríze v sobotu.
Tak co, Romčo, seš ráda, že žiješ teď a ne před 150 lety?
Mně by se to asi líbilo i před těmi 150 lety.
Kdy děti dostávali oříšky k Mikuláši a žádné čokolády a podobně.
Já stejně poslední dobou nejsem moc na sladké.
Tak to máš dobrý. O tom, jak advent byl prožíván v minulosti, nám povídala Sabrina Pasičníková z Valašského muzea v přírodě. My vám chceme připomenout, že můžete soutěžit o dva lístky na představení Příhody lišky Bystroušky v Janáčkově divadle v Brně. A jak lístky můžete vyhrát?
No, můžete vyhrát tak, že nám odpovíte na naši soutěžní otázku, který skladatel složil hudbu k opeře Příhody lišky Bystroušky. Který skladatel složil hudbu k opeře Příhody lišky Bystroušky? A psát nám můžete na číslo 775 132 132. Nám už pár SMSek přišlo, takže určitě budeme mít z čeho losovat.
Ano. A teď se už ale podíváme na generální zkoušku představení Příhody lišky Bystroušky, na který jsme zavítali do brněnského divadla Janáčkova.
Hudebníci ladí své nástroje a zkouší své party. V Janáčkově divadle v Brně za chvilku začíná generální zkouška na představení Příhody lišky Bystroušky. Že jste o krásné a chytré Bystroušce ještě neslyšeli, nebo ji snad znáte už dávno. Ať je to tak či tak, pohodlně se usaďte a pojďte se s námi podívat do zákulisí jedné z nejkrásnějších dětských oper od Leoše Janáčka. A tohle už vám něco říká? V opeře Liška Bystrouška tuto písničku zpívá sbor malých lištiček. Ale vezmeme to hezky po pořádku. O čem vlastně příběh Lišky Bystroušky je?
Revírník, pan Hajný, usnul v lese. Jak pak by ne, vyhřátý mech láká k odpočinku. Malá lištička se vydala zkoumat les. Je tu tolik podivných věcí. Třeba zelený skokánek, který probudí spícího revírníka. Lištička zvědavě vykukuje, je snadné ji chytit. Pozdě volá mámu. Revírník ji odnáší do myslivny pro radost dětem i sobě. Z lišťátka je Liška Bystrouška. Vyrostla na dvorku se psem a slepicemi. Revírník už zapomněl, že Liška není malá a slabá. Myslí si, že je dávno ochočená a nikam mu neuteče. To se ale pořádně spletl. Bystrouška má v sobě pořád tu divokou lišku z lesa. Jednoho dne se jí podaří utéct.
Lišku Bystroušku stvárnila zpěvačka Jana Šrejma Kačírková. Potkali jsme ji před představením, nastrojenou do kostýmku lišky.
Mě by zajímalo, jak se vám líbí váš kostým. Máte takový pletený úplet.
Mně se asi líbí, jo. Říkají všichni, že je hezký, takže mně se líbí.
Co na postavě lišky máte nejraději?
Já mám ráda tu její provokativnost. Ona je opravdu, prostě jako já taky hrozně ráda provokuju lidi. Občas dostanu přes nosy jako ona. Ale no, taková provokativnost, ano.
A tak je zpátky na svobodě. Na mítince, kam Bystrouška chodí na noční toulky, se objeví lišák Zlatohřbítek. Je to pohledný mládenec a Bystrouška na něm může oči nechat. Zakouší pocit, který ještě nepoznala. Je zamilovaná.
Kterou část zpívanou máte svoji nejraději z téhle té lišky?
Víte co? Jsem-li opravdu tak krásná.
To se nevím.
Sranda. Ale jo, tam jsou krásné plochy. Tam je vlastně všechno, když do toho moc není silná orchestrace, tak se dá užít vlastně každá fráze. A je to jako hezký.
Netrvalo dlouho a byla svatba. Datel oddává a celý les se raduje. Léto zmizelo pod barvami podzimu a ty vystřídala sněhová peřina. Ale než se všichni nadáli, je tu další jaro, léto a znovu podzim. Pan revírník v lese potká Haraštu, starého pytláka. Opravdu jde jen pro drůbež na trh nebo zase pytlačí? Harašta se dušuje, že ne, ale když pan revírník odejde, nalíčí past na Bystroušku. Liští rodinka se mezitím pěkně rozrostla. Kolem Bystroušky a Zlatohřbítka běhá aspoň 10 malých lištiček.
Jaké je hrát s dětskými herci?
No, je to takové živé, takové svěží. Dětičky jsou, říkají mi maminko, tak je to takový hezký. Já tady, tím pádem moje dcera, jako by tady byla se mnou, tak se mi, samozřejmě se mi stejská, ale je to takový jako hezký, když vám řeknu, mami, dej mi taky jídlo, když ulovím na konci tu brašnu toho Harašty, tak na mě křičí mami, mami, a taky je to takový, jako je to pěkný vlastně, ty dětičky jsou roztomilí a jsou moc šikovní a myslím, že nám to celkem jde spolu.
Jmenuji se Julča Šebestová.
A kolik je ti roku?
10. Hraju Malou Bystroušku.
Já jsem slyšela, jak tam zpíváš, ty chodíš na hodiny zpěvu někam?
Ano, chodím do dětského sboru Brna.
A jak to, že tě vybrali, že budeš hrát tak důležitou roli?
Oni potřebovali někoho hnědookého, hnědovlasého a jelikož už teďka chodím pátým rokem do sboru, tak je takový, že jako už hodně umím. Mám z toho velkou radost.
Baví tě to?
Jo, hodně. Chtěla bych být buď veterinářkou nebo zpěv... A kdyby mě to nevyšlo, tak bych byla teda operní zpěvačkou. V celém divadle mě baví úplně všechno, já se nemůžu vybrat. Prostě.
A třeba která scéna?
Scéna a asi ta lišky Bystroušky, to první a úplný začátek a potom úplný konec. Potom vběhnu a otravuji s takovým plišáčkem lišky revírníka, mlátím ho tím jako neúplně a potom skočím takové skořápky a sedím tam až do konce.
A kdybys mi třeba zaspívala svoji nejoblíbenější část?
Mami, co je to? Mami, co je to? Co je to?
Musela jsi hodně trénovat?
Docela jo.
A stíháš u toho chodit do školy?
Jako jo.
Jak dlouho se třeba trénovali?
Tak my jsme moc do sboru nechodili, protože jsme měli zkoušky Lišky Bystroušky, když jsme měli zrovna sbor. Takže jsme se sešli třeba, když jsme měli čas, anebo jsme museli trénovat doma podle nahrávky.
Jsi třeba nervózní, když je to představení?
Teď už jako moc ne, ale trošku jo.
A těší se na premiéru?
Těším se hodně.
A kdybys třeba mohla říct všem dětem, proč by se na to měli přijít podívat?
Je to skvělý, milý a taky i vtipný, ale i smutný příběh. Takže je to pro děcka úplně ideální a je to krásné.
A líbí se ti ten příběh?
Líbí se mi moc, až na ten konec teda.
A ten konec, přijde ti to smutný?
Docela jo.
Bystrouška si všimne Pytlákova koše, kde má mrtvého králíka. A i když je už dospělá, pořád je stejně drzá. Za chvíli už se vloupává do Pytlákova koše. Pytlák to vidí, naštve se a Bystroušku zastřelí. Scéna se mění. Jsme zase zpátky u pana revírníka. Ten jde právě z hospody domů. Prochází lesem. Všechno mu připomíná mládí. Jak je to dávno. V tom se objeví malá lištička. Je to Bystrouška? Není. Je to její dcerka. Jakoby mámě z oka vypadla. Revírník vidí i skokánka, myslí si, že je to ten stejný. Ten však říká, to nesu já, to byl dědoušek.
Já se jmenuji Petřík Hruša.
Kolik je ti roku?
6,5. Představuji tam vlastně, hraju tam skokánka.
A máš zraný šatičky, koukám na to.
Ano.
Líbí se ti tvůj kostým?
Líbí a ještě více mi líbí, když tam dělám revírníka.
Slyšela jsi někdy o Lišce Bystroušce předtím?
Samozřejmě.
Tvoji rodiče dělají v divadle?
Ne.
Tak prostě to tak znáš.
Prostě to znám, no.
Prostě to znáš.
Protože můj Jakubek je dirigent.
A kam chodíš do sboru?
Do sboru?
No.
Chodil jsem tady do Janáčkova divadla. Tam asi budu chodit taky znova. A zatím chodím někde tam u krokodýla. Tam u té brány a tam je ten krokodýl.
A třeba když vyrosteš, chtěl bys taky zpívat v opeře?
No tak asi jo, ale ještě víc bych chtěl být panem režisérem.
A co na to třeba říkají tvoji kamarádi, že hraješ takovou velkou roli v divadle?
Zatím ještě nic.
A pozveš je?
Jsou pozvaní celá třída na prosinec.
Kdybys mi řekl, co tě třeba nejvíc baví ještě? No. Která scéna?
Tak nejvíc mě tam baví asi ta poslední, jak tam revírník zpívá. Neříkal jsem to, malovaný jak vojáček.
Když už tak hezky zpíváš, myslíš, že bys mi zaspíval tu svoji nejslavnější část? Víš, která to je?
Totok nesuju, totok nelitě tůšek, hodně mě o vás, oni mě o vás vykládali.
Není to pro tebe moc vysoko?
Ne, protože já umím udělat hlasy.
A byla na tebe Liška hodná? Jsou tam na tebe hodní? Třeba pan režisér?
Jsou na mě hodní a kamarádím se s některými zpěváky.
Je to tvoje první role?
Co?
Jestli je to tvoje první role.
Ale jaká role?
Role toho žabáka, jestli jsi někdy už předtím třeba hrál divadlo.
Že je to moje první role?
Mm-hmm.
Ne.
Ne? Už předtím někdy hrál?
Jo, hrál jsem v Černově a Káče.
A co jsi tam hrál?
No, děti. Děti vlastně tam hrajou děti, akorát, že mají jiný obleky.
Dobře, tak jo. A ty jsi nervózní teď?
Tak jsem trochu nervózní z toho, jak jsem se musel rychlostí blesku blesku převlíkat za mladého Reverdíka. Potom jsem ještě takový rozrušený z toho, jak jsme tam šli v tom průvodu. Měl jsem strašný stres.
Čas letí a kruh se uzavírá a přece pokračuje dál.
A nepřijde vám ten příběh smutný?
No, nepřijde, protože je to vlastně život. Ona si to vlastně o to celou dobu koleduje a dostane to, co si řekla. Samozřejmě je to smrt lišky, myslím si, že lidi úroní slzu. Já jsem ji taky uronila, když jsem na té inscenaci byla se dívat. Ne na téhle teda, ale jako na Lišce Bystroušce. Takže je to smutné, ale člověk si pak vlastně uvědomí, že to je součástí příběhu, součástí koloběhu života.
Reportáž z brněnského Janáčkova divadla jsme slyšeli o představení příhody Lišky Bystroušky.
Pokud vás to zaujalo, ještě stále můžete soutěžit o 2 lístky na toto představení. Naše otázka, na kterou se ptáme, zní, který skladatel složil hudbu k opeře Příhody Lišky Bystroušky.
Svoje SMSky můžete posílat na číslo 775 132 132 a my to potom vylosujeme.
Podívej, už k nám jde ta slíbená návštěva.
Kluci a holky, dnes k nám do studia zavítali velmi zvláštní hosté. Ráda bych v Barvínku přivítala jednu populární trojici, totiž Mikuláše, Anděla a Čerta. Dobrý den.
Pán s vámi.
I s tebou. Je, pardon.
Pokoj lidem dobré vůle.
Na úvod jedna jednoduchá otázka. Jakou jste k nám měli cestu?
Musím říci, že to vůbec nebyla lehká cesta. Úplně mě bolí křidélka a Mikuláš si ošoupal biskupskou hůl.
Myslím, že vás 3 zná v naší zemi každý. Proto vás netřeba představovat, ale pro jistotu zmíním, že Mikuláš s Andělem a Čertem, a v některých případech dokonce i s Čerty, chodí v předvečer památky svatého Mikuláše a navštěvují domácnosti, ve kterých žije nějaké dítě nebo děti. Těm hodným potom rozdává například sladkosti a zlobivé děti dostanou, no na to raději nemyslet. Svatý Mikuláši, otázka na vás. Jak vás to vůbec napadlo, takhle chodit po světě a rozdávat dárky? Vždyť to je dětí a dětí, spoustu domácností, cestování. To vůbec nemůže být jednoduché.
Ne, to nic není. To jsou jenom takové drobnosti.
Mikuláš je příliš skromný. Tohle celé nezačalo žádnou drobností, ale velkou věcí.
Aha, nějakou velkou věcí, to znamená třeba melounem?
Meloun? To je přece milion. Tolik peněz já jsem nikdy neměl.
To sice ne, ale jenom proto, že si majetek neschraňoval, ale rozdával potřebným.
Vždycky se najde někdo, komu může kdokoliv z nás pomoci. A kdo včas dává, dvakrát dává.
Řekni Mikuláši o těch 3 dívkách.
Ale vždyť to byla samozřejmost. A vůbec, nikdy jsem nechtěl, aby se to někdo dozvěděl.
Proto si tam šel v noci, že?
Moment, jaké 3 dívky? A kam jste šel v noci? Já to asi nechápu.
Ale víte, mně je nepříjemné o tom mluvit.
Vidíte ho, ani po tolika staletích se nezměnil. Já vám ten příběh prozradím. Byl jeden otec a ten měl 3 dcery. Bohužel se zadlužil a dcery tak neměly na věno. Hrozila jim tak zlá budoucnost. Ale svatý Mikuláš jim hodil v noci oknem do domu každé měšec zlaťáků a tím je zachránil. A to je jenom jeden příklad jeho dobrotivosti.
Pro mě je velká radost rozdávat lidem. A tak alespoň jednou za rok se stoupím z nebes výšin a rozdávám dětem nějaké drobnosti.
A proč sebou berete Anděla a Čerta?
Anděla jako vzor pro děti, to aby byly hodné. No a protože všechny děti hodné nejsou, je potřeba jim připomenout, co by je mohlo potkat, kdyby se nepolepšili.
V jedné z našich českých básniček se o vás říká, Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni, hledali, nenašli, byli oba smutní. Prosím vás, kdo to je ta Mikuláška?
Tak takováhle básnička se o mě vykládá. To víte, lidi si toho spoustu navymýšlí. To je jenom taková lidová tvořivost.
Jsem ráda, že jste mi to objasnil. Já si nad tím od malička lámu hlavu. A ještě by mě zajímalo, když tak mluvím s někým z nebe mezi dvěma, čtyřma, šesti očima, a čerta nepočítáme, co vy tak v tom nebi jíte?
Já mám nejraději manu.
Ona se ale rychle přejí, zvlášť když tam nic jiného není.
Aha, tak proto ten guláš.
Jaký guláš?
No přece, Mikuláš, přišel s čertem na guláš.
Tak guláš, to je bohužel taky lidová tvořivost. A já bych si ho s takovou chutí dal.
A co vy, anděli, jak se vám líbí takhle poletovat?
Já jsem moc rád, že vidím, jak jsou hodné děti na světě a pevně věřím v to, že ty neposlušné se polepší.
Samozřejmě mám otázku i na zde přítomného čerta. Vy ho, děti, sice nevidíte, ale má kudrnaté vlasy, z nich mu trčí růžky a dokonce jsem si všimla i ocasu. Vás bych se ráda zeptala, jestli sebou máte dostatečně velký pytel. Aha, a myslíte si, že se vám do něj všechny neposlušné děti vejdou? No, já doufám, že těch dětí nebude tolik, aby vás potom z toho nošení nebolela záda. Náš rozhovor se pomalu blíží ke svému konci. Chtěli byste něco říct závěrem?
Já bych rád vzkázal všem dětem, že mám radost, že byly většinou hodné a moc se na ně těším.
Já se na ně taky moc těším, hlavně na všechny ty básničky a říkanky, které si pro nás každý rok připravují.
Čerte, chtěl byste také něco říct? Mockrát vám děkuji za rozhovor, přeji vám mnoho úspěchů v té službě, která vás čeká, a taky, aby vám někdo uvařil ten moc dobrý guláš. A budu se na vás těšit třeba příští rok. Naschledanou.
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 Vzácná návštěva nás opustila, pomalu se rozešla.
Na cesty. Tak my vám moc přejeme, ať ta návštěva Mikuláše, anděla i čerta je hezká, ať jsou na vás čerti hodní, ať nedostanete moc uhlíku. Teď už ale přichází velké losování o dva lístky na představení Příhody Lišky Bystroušky v Brně v Janáčkově divadle. 99% dětí, co napsalo správnou odpověď. Jeden napsal odpověď špatnou, Bedřich Smetana to není, ale je to...
Tramtadadá, Leoš Janáček.
Je to tak, děti, jste moc šikovné, všem vám moc děkujeme za SMSky. A dva lístky na toto představení v Brně získává...
Tramtadadá,
Dorka Tomanová. Děkujeme ještě jednou za všechny SMSky.
A vy, co jste nevyhráli, nezoufejte, protože tímhle naše soutěžení barvínkovské nekončí.
Teď už se s vámi ale chceme rozloučit, protože barvínek je u konce. Příště se můžete těšit na reprízu pořadu Věda není nuda. Tentokrát se zaměříme na češtinu a povídat nám o tom, jak je čeština zábavná, nám bude bohemista Jan Táborský. Takže se mějte hezky a přejeme vám hezký začátek adventu.
Ahoj!
Mikuláši, k nám vede cesta polem, sníh tam práší a zima chodí kolem, čaj jak smutek hořký, už mám čtyři doušky a než po něm celý večer prospím, tak už prosím prozrať, co jsi mi schoval do ponožky. K sousedům se oknem jenom kouknem, jestli už jsi přišel, čekáme tě tiše a jestli tam nejsi, voláme tě hlasitě. Mikuláši, kde jsi? Mikuláši, tak se obuj do sněhu lí. Mrzí mráz už praští o zem bílou holí, zima už je tady. Víš, co máme rádi? Čtyři mandarinky ve mně, nebe nade mnou, jak uhlí černé, z kousky čokolády. K sousedům se oknem jenom kouknem, jestli už jsi přišel, čekáme tě tiše, a jestli tam nejsi, voláme tě hlasitě. Mikuláši, kde jsi? Mikuláši, led klouže jako loni, kde jsi sebou praštil, že jsi k nám nezazvonil.